Sveiki, žinių radio klausytojai ir stebintys mūsų internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir šiandien kalbėsime apie artėjančius mokslo metus. Ir šiuo metu, kai artėja tie mokslo metai, vis dažniau kalbame ir tarpusavyje, ir daliname patarimus patys, girdime juos taip pat. Kaip reikia paruošti vaiką mokyklai? Kaip juos nuteikti psichologiškai? Ką daryti, kad atsikeltų anksčiau? Kada juos pradėti ruošti mokyklai ir panašiai. Tačiau šiuo atveju tėvai lieka pamiršti ir kai tėvai save pamiršta, tai dažniausiai ne tik jiems, bet ir vaikams kenkia tokie dalykai. Apie tai kalbėsime, kaip paruošti tėvus mokyklai šį kartą su vaikų ligų gydytoja, vaikų alergologe, pulmonologe, daktare Indre Plėšyte Butienė. Labadiena.
Sveiki.
Tai Indre, štai, tėvus ruošti visai iš kitos pusės. Jūs taip pažiūrėjot, savo feisbuke parašėte ir tikrai nemažai susidomėjimo. Tas įrašas pamatė, sutiko. Kam vaikams ar tėvams reikia daugiau to pasiruošimo vis tik? Kaip jums atrodo?
Na, iš tiesų, pasižiūrėjus kabinete sėdinčias šeimas su vaikais, iš tiesų nerimo daugiau matau mamų ir tėvelių akise negu pačių vaikų. Jeigu kalbėtų apie mokyklą, pirmokėlius jie tikrai taip nori eiti tą mokyklą, svajoja nauji daiktai, naujos kuprinės, o mamos dreba, nežino ir šiek tiek nerimauja. Be abejo, tai iššūkis visai šeimai. Iššūkis dėl to, kad keičiasi visas režimas, dienos režimas ir, sakyčiau, vasarą tėvai atostogauja nuo mokyklos, nes mūsų kasdienė rutina, darbas irgi vasarą, šiek tiek atostogaujam, bet mokyklai prasidėjus tėvai irgi turi iš naujo mokytis, turi mokytis susitarti su vaiku, turi jį paruošti mokyklai kiekvieną rytą. Na, dabar vasarą vaikai ilgiau miega, tėvai neskuba, kas nors prižiūri ir mokykla tai yra tas toksai pakankamai didelis stresas visai šeimai. Ypač kaip matosi rugsėjo pirmą mėnesį, tai yra chaosas. Visi vėluojam.
Kam šį miestuose visada, be jokių išimčių, kiekvienais metais. Visi vėluoja ir iš namų išėti ir nuvažiuoti visur, kur tik galime. O sakykite, tai tada kam daugiau vis tik reikia pasiruošimo to? Tai tėvams atrodo, kad daugiau, nes vaikai jie prisitaiko pakankamai lengvai, taip galima suprasti iš jūsų kalbos.
Be abejo, mano nuomonė, kad kai tėvai ramus ir vaikai ramus, kai tėvai panikuoja ir kelia chaosą ir bijo, vaikai irgi pradeda nerimauti. Ir tada adaptacija mokykloje, na, pirmokėlių, tarkim, tai iš tiesų būna apsunkinta, nes kiekvieną rytą yra baimė tėvų akise. Ar spėsim, ar viską sustiguosim pagal laiką. Tas pats, na, pasikeičia mokyklos tas režimas, kad pamokos baigėsi pakankamai anksti. Ir daugelis mamų sako, kurios vedė į vaiką į darželį ir po to, na, į pirmą klasę sako, jūs mane darželį sunku, kai 12 valandą jau reikia vaiką paimti, o iš darbo niekas neišleidžia ir tikrai daugelis tėvų to neapmasto. Ir, na, tokiu atveju reikia išsiprašinėti iš darbo, reikia kažkaip planuoti būrelius visus, beje, ir būrelių bandom apkrauti vaikus labai dideliu kiekiu, kad jie būtų užimti iki vakaro ir tėvam nereikėtų atsiprašinėti iš darbo, o vaikai būna pervargę, tada prasideda, na, ir zlumas, nenoras valgyti, nenoras miegoti ir tie pirmieji mėnesiai iš tiesų būna iššūkis visiems.
Nenoru eiti į darželį ar mokyklą irgi gali pavirsti visi šitie stresai, tėvų nerimas ir kiti dalykai.
Be abejo. Na, mokyklinukai galbūt jau yra įpratę prie tų tėvų, na, nerimo ir to, ir puikiai žino, kad net ir pasakius nenoriu eiti į mokyklą, jie turės eiti. Darželinukai be abejo. Kuo mažesnis vaikas, tuo jis labiau jaučia mamą artėti ne tai, ką jis sako. O va ta neverbalinė kalba ir jo emocinė būklė. Na, dažnai mamos klausia, kodėl vaikas būna neramus išėjus su tėvais, pasivaikščioti, aš duodu tokį pavyzdį, kad jeigu mes einam su žmogum, kuris yra blogos nuotaikos, mums nereikia, kad jis ką nors sakytų, mes pajausim, kad jis yra blogos nuotaikos ir, na, savaime mes patys suirsim.
Tai tėvam, arba bent jau paklausim, kodėl tu, kas tau yra?
Kodėl tu tokios nuotaikos? Taip. Maži vaikai, jie jaučia, kad tėvai blogos nuotaikos, kad jie pasimetė ir patys suirzė. Ir vėlgi jiems susikaupti ar darželį, ar mokykloje būna pakankamai sunku, nes mintyse vis galvoja, kad jie kažką ne to daro, kažkas ne taip atsitiko pas juos tam saugiam name šalia tėvų, kad tėvai tokie suirzė.
Ir jie neranda tos priežasties, irgi pasimetimas tas nei gera.
Be abejo.
O dabar gerai, tėvai vis tik viską padarys dėl savo vaikų. Ir kodėl tada tėvams reikėtų patiems ruoštis, ar tai ir dėl jų, ar dėl vaikų daugiau?
Visai šeimai, nes šeima yra vientisa, kaip sakant, lastelė. Ir aš sakyčiau, ruoštis reikėtų, na, vieniem tai reikia repeticijų. Tai kodėlgi ne šią paskutinę savaitę pasirepetuoti? Pasirepetuoti rugsėjo antrąją, pasirepetuoti pirmąją rugsėjo savaitę. Na, ta prasme, kaip jie keliasi, kaip pusryčiauja, kaip išvažiuoja. Kodėlgi ne? Lygiai taip pat galima su vaiku daug šnekėti ir tikrai nebejoju, tėvai daug pasakoja, kas bus, kaip laukia, kas laukia mokykloje, kas laukia darželį, bet tai labai priklauso, kaip tėvai pasakoja, jeigu su baime, arba nepergyvenk, tau ten viskas bus gerai, tu tik nebijok, tu tik neįsitemk.
Net jei vaikas neišreiškia tos baimės.
Ir tada vaikas galvoja, jeigu manęs prašo, kad aš nebijočiau, vadinasi, ten bus baisu. Ir pažaisti klasėm, pažaisti darželiais ir mokyklom tikrai mes visi galim. Ir skirti, na, šiek tiek didesnį dėmesį vaikui galima. Ir be abejo, besirepetuodami, bekalbėdami, tėvai patys nurimsta, nes mes dažnai bandom kitus ramindami, mesgi save raminam. Ir tikrai pavyksta tėvam patiem nusiraminti, kai jie garsiai išsako savo nerimą. Kai jie garsiai, na, pagalvoja, kad kas bus, jeigu tu susirgsi mokyklą arba darželėje, kaip aš susitvarkysiu su tom emocijom, garsiai pamastoma, kas tada prižiūrės vaiką, jeigu jisai sirgs, iš karto suplanuojama, gal močiutė, gal auklė, gal tėtis ar mama paims nedarbingumo, na, tą vadinamą pažymėjimą lapelį. Viskas susirašius, susiplanavus, tikrai to chaoso ir streso gerokai mažiau būna.
Tai žodžiu, patarimas būtų nekaupti savyje, o išsakyti garsiai.
Dabiai.
Ir protingai, protaujant, ta prasme, samoningai, ne tiesiog kažkokiu žodžiu spilti ir sakyti, kad štai nebijok, nenerimauk, viskas bus gerai, o tiesiog įvardinti tai ir tada ieškoti atsakymų. Toks būtų patarimas. O kalbant apie tai, kai tėvai ateina su vaikais pas jus, kuo tėvai dar klausia, kokį nerimą išreiškia apie vaikus?
Na, pagrindinis klausimas tai yra, kaip neva sustiprinti imunitetą, kad vaikas nesirgtų. Ir mano visada būna pasakymas, kad vaiko imuniteto neįmanoma sustiprinti. Vaikas turi išmokti kovoti su ligom. Imunitetas bręsta, kaip ir vaikas bręsta. Imunitetas mokosi kiekvieną mielą dieną, kaip ir vaikas mokosi. Tai visada prašau tėvų nesvajoti, kad duosim vaikui tabletę ir jis taiga pataps dvyliktokų, to nebus. Ir tiesiog priimti tą ligą kaip kontrolinį, kaip egzaminą ir kad vaikas, na, ligos metu jis pasitikrina, ar jis gerai mokosi, pasitikrina, ar jo imuninė sistema bręsta taip, kaip ir turėtų bręsti. Ir va, būtent ta baimė kartais atrodo, kad vaikas susirgs, labiau tėvai bijo, kad sugrius planai. Ir būtent bijomas tas rugsėjo, tos ligos prasidėjusios, paprastai pirmas dvi savaitės rugsėjai būna ramu, gydytojai ilsisi, pažymos jau išduotas visiems, kam reikia.
Visi patikrinti.
Ir dvi savaitės praeina ir prasideda tas ligų sezonas, ligų pikas, peršalimo ligų ir, na, vėlgi visi žinom, kad sirgs. Bet tėvam tas pirmas išbandymas, kad tik dvi savaitės paėjo ir jau serga, na, vėl sukelia tą paniką, lyg tai nebūtų žinoja, kad jisai tikrai sirgs. Todėl, kad, na, adaptacinis periodas visur turi būti. O adaptacija tai yra stresas organizmui. Bet koks stresas, nesusitaikymas, tas chaosas vidinis ir išorinis, be abejo, išsekina imuninę sistemą. Ir galų gale net maistas keičiasi ar darželį, ar mokykloje. Tai vėlgi naujas iššūkis mūsų virškinimo traktui. O virškinamajam trakte 80% mūsų imuninės sistemos, bet koks sutrikimas, valgymas, nevalgymas, pilvelio skausmas vėlgi lems lyga. Taip kad aš sakyčiau, tėvai turėtų pasiruošti, kad vaikas sirgs, irgi suplanuoti, ką tuo metu daro ir, manau, nebebūs to didžiulio chaoso, kas dabar vyksta ir rugsėjo, na, ir spalio mėnesiais.
Tai tikėtis, kad nesirgs, yra naivu, realiai taip galima pasakyti, nes vis tiek reikia nusiteikti, kad kažkada tai bus. Kada tai jau kitas klausimas, bet kažkada tai įvyks ir tiesiog būt pasiruošus.
Be abejo. Ir į ligą, sakyčiau, žiūrėti šiek tiek kitaip. Aš nekalbu apie tuos vaikus, kuriem kiekviena liga komplikuojasi, bet, na, kai jau, kai darželinukas susloguoja ir skauda gerklę ir mes žinom, kad jis karšiuos, na, mes jau įprantam. Na, bet mokyklinuko slogos nereikėtų bijoti. Na, reikėtų išmokti, kad vaikas jau paaugo ir kad ta liga, kuri mažyliui buvo pakankamai sunki, mokyklinuko jau bus kaip mums suaugusi. Nebebus tokia sunki ir nebereikia tiek panikuoti. Ir be abejo, vaikai gali ir suslogaiti mokyklą, jeigu gerai jaučiasi, jeigu nereikia skirti gydymo ir toliau tęsti mokslus. Tik kaip minėjau, aš patariu, kad būrelių pridėti labai daug, ypač rugsėjai mėnesiais, pradžioj, kada mes visi ir taip pavargstam nuo tos darbo dienos ir įtampos, na, yra nelengva.
O sakote, tėvai labai nerimauja ir čia tokia tendencija yra, anksčiau lyg ir to nebūdavo, kažkaip leisdavo ir susitaikydavo su tuo, kad sirgs, reikės, būsiu, ateisiu, paimsiu, prižiūrėsiu, slaugysiu, o dabar čia tendencija tokia ar taip tik atrodo?
Manau, kad dabar dažniau nerimauja, todėl kad daugelis mamų nebebūna namie, jos dirbančios ir, na, puikiausiai matosi, kai net ir aš ieško kokių darbuotojų, vos neatsiprašydamos kandidatė sako, kad turi vaikų. Nes susirgus vaikų reikės imti nedarbingumą. O darbovietėje, puikiai žinom, kai kuriuose darbovietėse tai žiūri labai neigiamai. Todėl jaučiasi mamos kaltos, kad jų vaikas serga. Kad kažkas už jas turi dirbti jų darbovietėje, kad jos turi slaugyti vaiką ir tas plėšimasis tarpusavyje nepadeda nei vienam, nei vaikui, nei mamai. Ir nuraminti mamą ir pasakyti, kad mamos pareiga, na ir tėčio pirmoje vietoje turi būti vaikas, na, atrodo teoriškai lengva, bet praktiškai, kai mama nori save realizuoti, tai yra pakankamai sunku.
Čia ir visuomenės spaudimas pasirodo yra.
Be abejo, iš tiesų, mamom dabar spaudimas būti idėlė mama, gera mama, kad vaikas neverktų, nesirgtų, gerai mokytųsi ir taip toliau.
O jeigu darbas patinka arba jeigu reikia dirbti dėl pinigų, tai irgi nesinori ilgam užleisti šito reikalo, ypač jeigu vaikas jau yra paaugęs ir tikrai gali palikti jį ramiai. Na, čia stresas tėvams iš tikrųjų ir reikėtų pirmiausia save nuraminti. Beje, ar galima tą nerimą perkelti vaikams, taip netyčia, aišku, nenorom, nieks nenori pakenkti, bet nerimą vaikams perkelti ir paskui jis galbūt nuo to streso dar labiau linkę susirgti būtų.
Be abejo, įtampą mes jaučiam ir vaikai yra, na, kaip kempinėlės, jie tikrai sugeria mūsų emocijas. Pažiūrėkit, mes nevalingai, jeigu pamatom kūdikį, mes visi šypsomės ir kūdikis šypsosi lygiai taip pat. Tai yra, vaikai mokosi iš mūsų ir mus kopijuoja. Tai kaip teigiamas emocijas kopijuoja, taip ir neigiamas. Ir stengtis būti natūraliai, stengtis, aišku, tas paslėpti pyktį nelabai mum pavyksta ir suaugusiem, bet surasti būdų išlieti tą nerimą kažkaip kitaip, einant pasivaikščiot gal galės su vaiku, gamtoje, sportuojant, na, net nešant į namus tų neigiamų emocijų. Beje, dar viena didžiulė baimė ir iš tiesų labai pastebiu, tai yra mokyklinukam, tai yra ėjimas per gatvę ir pirmą kartą ėjimas į mokyklą vienam.
Vienam.
Tai, na, aš paprastai irgi savo, kaip mano vaikai eidavo, tai sakydavo, kiekvienas ėjimas į mokyklą, tai plus vienas žilas plaukas, nes atrodo taip ir matai, kad avarija yra ir tos repeticijos aptarimas yra būtini, bet dabar ne tik pirmokėliai, jie iš tos baimės labai atsargiai eina per gatvę, sakyčiau. Bėda yra su vyresniais, su paaugliais, kurių nosis į telefonus ir jie net nežiūri ausinės ir iš tiesų saugumą reikia labai gerai, labai aptarti tėvams su vaikais ir tada ir nerimo tėvam mažiau būtų.
Iš tiesų, tas saugumas tokia irgi tema ir su sveikata susijusi. Pastebėjau, Vilniuje daug važinėjų ir tikrai tie mažamečiai jie moka eiti. Moka eiti ar kartu, ar su auklėtojom kažkaip niekada tokių problemų nebūna, bet paaugliai tai palaksto per konstitucijos prospektą. Tikrai atsiranda tokių, kurie galbūt jau bando save atrasti ir savo kažkokią atsakomybę priskirti, bet nebūtinai ją dar jaučia. Tai taip, sakot, parepetuot ir būtent tą savaitę arba bent jau kelios dienos, kiek čia liko, nes to laiko netiek ir daug, parepetuot, kai dar galima suklysti. Pavyzdžiui, pavėluoti atsikelti arba pavėluoti susiruošti ir tada nebijoti tos klaidos pasekmių. Šitas būtų patarimas gerai, o kalbant apie pasiruošimą ligų sezonui, nejaugi tiesiog reikia nusiteikti, kad sirgs ir laukt?
Vėlgi, buvo vasara, pakankamai gera, turėjom visi grūdinti vaikus ir patys save. Na, apie grūdinimą tikrai birželio mėnesį labai daug šnekam, kad nebijoti, kad vaikas susirgs ir kai nebijom, tai tikrai vaikas grūdinas ir basas laksto, nes dabar iš tiesų profilaktinių patikrinimų metu gaila žiūrėti vaikų pėdas, kurios gyvenime nemačiusios nei žvyro, nei žolės, nes baisu, kad įsidursi, kas širšia, ar įgels, ar kas nors, tai plokščia padystė ir įdingos laikysenos labai labai daug. Deja, čia dar viena tema, kur tikrai labai skaudi. Ko nepridarėm per vasarą, kaip neužgrūdinom, nevėlų į rudenį. Tai yra ne tai, kad lengviausia būtų duoti įvairiausių vitaminų. Be abejo, tyrimai, profilaktiniai tyrimai turi būti atlikti, kaip mes pasiruošėm. Ar pakankamas kiekis geležies, ar vitamino D, ar kitų vitaminų, ar mineralų. Pasižiūrėti, kaip vaikas jaučiasi, gal jis jau ir taip pervargęs nuo eilės kelionių ir tada reikia pasilsėti. Ir, aišku, užtikrinti tinkamą mitybą. Nes, kaip minėjau, mokyklose ir darželiuose tikrai jinai pakinta ir net ir kokia būtų sveika vaikui reikia priprasti prie jos. Ir, būti kuo daugiau gamtoje tvarkingai, tam tikrų režimų, nepervargstant, bet kvepuojant ir tikrai pasistengti ne miestuose, kur yra pakankama tarša, bet važiuoti kur nors į gamtą. Ir tikrai, manau, pakankamai nurimęs organizmas, tvarkingas, švarus organizmas, jis bus pasiruošęs infekcijų sezonui.
Tai čia ir tėvam visai naudinga, kartu su vaikais išvažiuoti toliau į gamtą, o beje, kiek kartų per savaitgalį užtenka išvažiuoti į kaimą, tarkim, ir palakstyti basom per žolę?
Kaip, minimaliai pakanka, tik tai ką mes pastebim, tai kadangi tų gerų orų nėra tiek daug, šiuo metu, tai lyg tai bandoma atsigriebti. Iš tiesų į priekį pasiimti gero oro į save neįmanoma. Ir jeigu vieną dieną manoma, kad ištisą dieną maudysis, lakstys po gamtą ir vadinasi dviem savaitėm to gero oro ir nuotaikos prisirinks, tikrai taip nebus. Tai turi būti dozuojama, neturi būti persistengiama. Tas pats kaip žiemą vieną dieną pasnigo ir ypač sekmadienį, tai aš jau žinau, kad pirmadienį pilna bus vaikų peršalusių, sergančių, sloguojančių, to, kad atrodo per tą vieną dieną mes norim pražaisti visą žiemą. Tai lygiai taip pat ir vasarą ir gerų orų. Kasdieną reikėtų kvepuoti. Neveltui tai yra 6000 žingsnių, kad kasdieną nueitumėm. Tai čia turi būti ritualas.
Beje, vaikams kiek yra rekomendacija tokia pati?
Panašiai. Vaikai, jie yra išdikaujantis, jie yra lakstantis ir jie nuolat juda, tai tų skaičiavimų žingsnių nėra, nieks taip tiksliai neskaičiuoja, kiek jų reikia, bet ritmingas ėjimas yra geriau negu, palakščiau, atsisėdau, užlipau kur ant stalo ir nulipau, tai nėra, nes nelaikoma sportu.
Taip.
Tai todėl pasivaikščioti yra žymiai geriau, negu liepti ten, sako, namie jis vis tiek dūksta. Bet čia nėra sportas. Ir ypač nėra sportas, jeigu palakstė, nubėgu į šaldytuvą ir pasiėmė kokį surelį. Čia iš tiesų tai yra tik tai tokia apgaulė, kad vaikas sportuoja.
Tai jeigu yra galimybė, aišku, čia laiko klausimas, nes matyt, kai skubam ryte, tai ne tas rūpi, bet jeigu yra galimybė, galima tiesiog pasivaikščiant nueiti su vaiku į mokymo įstaigą.
Būtent aš
būtų visai neblogai.
Ir ligų profilaktikai, ypač iš mokyklos ar iš darželio pareiti pešiom, jeigu nėra toli tas darželis, nes taip prasivedina kvepavimo takai ir visi virusai ir bakterijos iššoka iš kvepavimo takų, vaikas iškosti, išsloguoja, iščiaudo ir grįžta namo jau be ligų sukėlėjų. Taip kad grynas oras visada naudingas.
Pasikapčiau šiek tiek po jūsų komentarus, po įrašų Facebook'e ir Instagram. Ir ten tėvai susirūpinę rašė, vienas iš klausimų ir jis tikrai dažnas, mes irgi jį girdim ir siekiam kažkaip atsakyti. Kaip paruošti skiepams ir nebuvo nurodyta ką, tėvus ar vaikus? Ką jūs atsakytumėte?
Būtent aš paklausiau, ar ką norim įruošti. Mano visada pasakymas yra tas, kad jeigu mama bijo vaiko skiepyti, aš vaiko neskiepiu. nes ta baimė tikrai persiduota. Ir jeigu mama bijo, vadinasi, ta baimė yra pakankamai pagrįsta. Intuicija vis tik tai pas mamas stipri ir nekartą per praktiką pastebėjau, kad vaikas liktai sveikas, tik tai šiek tiek karšiuoja, mama sako, man kažkodėl kyla įtarimas, kad jis kitaip serga. Ir iš tiesų padarius tyrimus būna rimtas uždegimas. Taip kad reikia klausyti tėvų. Neturėtų būti dabar kažkas per prievartą kišama ir tikrai galima susitarti, jeigu atėjo mama ir sako, aš tikrai labai labai bijau, mane verčia, kitaip nepriimsi darželį, nežinau ką daryti. Iš tiesų reikėtų pasikalbėti su mama, kodėl jinai bijo. Be abejo, paskaičius na, visus tinklaraščius ir prieš skiepus, bet kartu paskaičius ir kiek daug nusikaltimų Lietuvoje, tai visada baisu pasidaro, bet turėti laiko išklausyti mamą, pasikalbėti ir jai pasiruošti skiepui, vaiko skiepui tikrai reikia. Na, be abejo, vaikus paruošti skiepui irgi jie turi būti sveiki. Ir turėtumėm tikrai apsvarstyti, ką po skiepo planuoja, nes tikrai neskiepiu, jeigu tėvai sako, kad rytoj išskrenda į kelionę, arba rytoj yra šventė, gimtadienis, arba rytoj vaikas eis į rugsėjo šventę. Tai be abejo, vaikui reikia ramybės po vakcinacijos ir apsvarstyti ne tik, kad valio jisai sveikas galim skiepyti, bet ir kada mes skiepiam, reikėtų apgalvoti.
Pasiruošti visom prasmėm. Ir, o beje, ar gali būti per vėlų paskiepyti, jeigu mes bijom ir
ne, per vėlų nebus. Geriau vėliau negu niekad, taip? Turim įvertinti tikrai vaiko. Skubėti tikrai nereikia.
Skubėti nereikia. Beje, apie tuos skiepus irgi čia buvo žiemą tymų protrūkis, apie tai kalbėta. Ar tėvai sušoko pas jūsų skiepyti vaikų?
Taip, kad noras paskiepyti tom praleistom, sakyčiau, vakcinom, kuriom neskiepio, tikrai padidėjo. O tie, kurie kūdikėliai, kurie gimė ir tėvai jau tikrai pakankamai daug informacijos turi. Ir tie, kurie nusprendė skiepyti, jie tikrai skiepia. Tie, kurie abejoja ir nežino, tikrai tarėsi su gydytojais ir priema sprendimą. Tie, kurie nusprendė neskiepyti, jie ir neskiepia. Kiekvienas turim teisę rinktis, tai yra tik profilaktinių, tik patariamasis tas profilaktinių skiepų kalendorius. Vėlgi norėtųsi, kad tikrai didžioji dalis žmonių būtų pasiskiepę. Tokiu atveju mes būtumėm apsaugoję gerokai daugiau vaikų, kurie buvo kūdikėliai, kai buvo tymų protrūkis. Na, gaila, kad mes mąstydami apie save nepamastom apie mažuosius, kurie yra patys jautriausi. Visokių yra nuomonių, bet mano nuomonė, kad mes turim mąstyti ne tik apie save, o esam būtybės, kurios bendraujam ir turėtumėm pagalvoti apie šalia esantį silpnesnį, kuriam skiepai galbūt yra kontraindikacija.
Ačiū, tuo ir baigsim. Kalbėjome su vaikų ligų gydytoja, vaikų alergologe, pulmonologe, daktarė Indre Plėštytė. Būtienė, ačiū Jums, kad atėjo.
Ačiū Jums, kad pakvietė.